Qalampirdanga boramiz. Tokiodagi Haneda aeroporti yo'lagida manyovr qilayotgan ikki samolyot to'qnashib ketdi. To'qnashuv oqibatida uchish-qo'nish yo'laklaridan birini yopib qo'yildi. Bu haqda Yaponiyaning yer infratuzilma, transport va turizm vazirligi ma'lum qildi. Hodisa Tokiodan Bangkok va Taypeyga parvoz qilish kerak bo'lgan Thai Airways va Tayvanning Yeva Airways aviakompaniyalari o'rtasida sodir bo'lgan. Bildirilishicha, Airways samolyoti bortida 264 yo'lovchi, Yeva Airways laynerida esa 207 yo'lovchi bo'lgan. Hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan. NHK telekanali e'lon qilgan kadrlarda samolyot qanotlari shikastlanganini ko'rish mumkin. Yaponiyaning eng yirik aviakompaniyalari All Nippon Airways va Japan Airlines ba'zi rejalashtirilgan reyslar kechiktirilishi mumkinligi haqida xabar berdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.